vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Bu saatki xəbərləri isə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əsas xəbər başlıqları. İttihamçılar Eynullah Fətullayevə 3 il həbs cəzası kəsilməsini istəyirlər. Bugün Keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanova hökum oxumağa başlanıb. ABŞ Müdafiə Naziri Robert Gates deyib ki, Amerikan İraqda vaxtı qurtarır.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
İndi isə daha ətraflı. Yasamal rayon məhkəməsi jurnalist Tatiana Çaladzinin gündəlik Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Eynullah Fətullayevə qarşı iddiasına baxır. İttiham edən tərəf Fətullayevə 3 il həbs cəzası kəsilməsini istəyir. Ətraflı Şahnaz Bəylar qızı xəbər verir.
Onların qənaətincə onun 2 il əvvəl çap olunmuş Qarabağ gündəliyi adlı məqalədə Xocalıların şərəf və ləyaqəti təhqir olunubdur. Vəkil İsaqan Aşurovsa müdafiə nitqində söylədi ki, əgər jurnalistin həbs haqqında qərar olarsa, bu beynəlxalq konvensiyalara ciddi və bu Azərbaycanın nüfusuna daha bir zərbə olacaq. Eynullah Fətullayev özü isə son sözündə bildirdi ki, o həbs olunmağa hazırdır, əgər bu Xocalıların hansısa bir problemini həll edəcəksə və bir daha çatdırdı ki, həmin o xüsusi reportajda gedən fikirlər ona məxsus deyil, bu fikirlər sadəcə müsahiblərinin dedikləridir. Hazırda məhkəmə müşavirədədir. Bir də onu əlavə edeyim ki, məhkəmə binasının içərisində və çölündə çox sayılı polislər var və gözlənilir ki, Eynullah Fətullayev həbs oluna bilər. Amma hər halda hələlik məhkəmə qərarını verməyibdir.
Şahnaz Bəylər qızı. Tatiana Çaladzi özünü qaçqın və məcburi köçkünlərin hüquqlarını müdafiə komitəsinin rəhbəri kimi təqdim edir və iddia edir ki, Eynullah Fətullayev Qarabağ gündəliyi adlı məqaləsində Xocalıları təhqir edib. Eynullah Fətullayev bu iddianı hökumətin sifarişi adlandırır. Bugün ağır cinayətlər üzrə məhkəmədə keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanova və başqa 10 nəfərə hökm oxumağa başlanıb. Əli İnsanov vəzifə səlahiyyətlərini aşmaqda, dövlət əmlakını talamaqda, rüşvət almaqda ittiham olunur. Prokuror keçmiş nazirə 12 il həbs cəzası istəmişdi. Əli İnsanov digər vəzifəli şəxslərlə bir yerdə 2005-ci ilin oktyabrında dövlət çevrilişi və kütləvi ixtişaşlara cəhd ittihamı ilə həbs edilmişdi. Keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanovun hüquqlarını müdafiə komitəsinin sədri Rizvan Talıbov isə dünən saxlanılıb. Bu haqda ətraflı İlqar Əsun reportajında.
Keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanovun hüquqlarını müdafiə komitəsinin sədri, Qərbi Azərbaycana qayıdış birliyinin rəhbəri Rizvan Talıbov aprelin 19-da polis tərəfindən saxlanılıb. Qərbi Azərbaycana qayıdış birliyinin sədri müavini Yalçın Qəhrəmanoğlu Azadlıq Radiosuna bildirib ki, cənab Talıbov hazırda Sumqayıt şəhər polis idarəsindədir.
Müstəntiqin qəbuluna düşdük. Müstəntiq bizə izah elədi ki, Rizvan müəllimlə bir nəfər kimsə spor aşıqlar. Nəticədə Rizvan müəllim onun zərbə yetirdi belə formada. Bu sadəcə olaraq bir təxribatdır ona qarşı. Görüşə bilməsə də imkan verdilər, bizlə telefon əlaqə saxladı və xahiş elədi ki, məni tez vəkil təşkil edin.
Yalçın Qəhrəmanoğlu əlavə eləyir ki, Rizvan Talıbovla münaqişəyə girən adamın kimliyi barədə polis onlara məlumat vermək istəməyib. Daxili İşlər Nazirliyi mətbuat xidmətindən Ehsan Zahidov isə Azadlıq Radiosuna bildirib ki, Rizvan Talıbov qonşusunun şikayətinə əsasən saxlanılıb.
Rizvan Talıbov məndə olan məlumatı görür, öz qonşusunun xuliqanlıq zəminində döyüb. Və qonşu da bununla bağlı polis idarəsinə şikayət yazıb və bununla əlaqədə saxlanılıb araşdırma aparılır. Qonşunun ərizəsi polisdədir.
Ehsan Zahidov şikayət ərizəsinin məhv olmadığını bildirir.
İlqar Əsul Amerika-İraq müharibəsində sonsuz iştirak etməyəcək. Bunu Birləşmiş Ştatların müdafiə naziri Robert Gates Bağdadda gözlənilmə səfərində deyib. Dünən Gates Bağdaddan Fəlucəyə gedib jurnalistlərə deyib ki, Amerikanın İraqda vaxtı qurtarır. Amerika müdafiə nazirinin sözlərinə görə İraq liderlərinə deyəcək ki, siyasi barışığı, neft fondunun bölüşdürülməsinə dair qanunvericiliyi tezləşdirsinlər. Dövlət mediasının verdiyi məlumata görə Gates bugün Bağdadın möhkəmləndirilmiş yaşıl zonasında baş nazir Nuri Əl-Maliki ilə görüşür. Bu arada Vaşinqtonda isə demokratların senatda rəhbəri Hərurer deyib ki, İraq müharibəsini uduzublar. Qırğızstanda hakimiyyət müxalifəti etiraz yürüşlərini davam etdirməyə qadağan edib. Keçən gecə Bişkekdə polislə nümayişçilər arasında toqquşma olub. Müxalifət fəalları aprelin 11-də prezidentin istifasını və konstitusiya islahatlarını tələbi ilə nümayişə başlamışdılar. Baş prokurorun əmri ilə təhlükəsizlik qüvvələri iki müstəqil qəzetin, Qırğız Ruhu və Aqim gəzintlərinin bugünkü buraxılışlarını yığışdırıblar. Müstəqil xəbər agentliyi olan 24 kiloqram agentliyinin veb saytı isə bağlanıb. Keçən gecəki nümayişdə bir qrup gənc hakimiyyət binasını qoruyan polisə daş və şişə atıb, 34 nəfər həbs olunub, 6 nəfərin isə xəstəxanaya yerləşdirdiyi deyilir. Bu saat isə çatdıracaqlarımız bu qədər. Azadlıq Radiosunun verilişi isə işdən sonra verilişi ilə davam edir. Sağ olun.
insanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermeme için işten sonraya vakit ayırın.
Doktor Ziya'yla işten sonra
her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. Ben Doktor Ziya'yla işten sonra. Azadlık Radyosu 101.7 efendim.
Her vaktiniz hayır olsun dinleyiciler. Bakı'da 6'ya 5'te geçti. Büfede sinema notizleri işten sonra programıdır. Azadlık Radyosu'na kulağı asırsanız 101.7 FM dalasında. Hem için internet vasıtasıyla Azadlık Radyosu.az saytında canlı olarak bütün dünyada. Esas haberler, bugün hadiseleri. Sabık Səhiyyə Nazirliyi insan hüküm olması devam edir. Həmin prosesi izleyen Azadlık Radyosu əməkdaşı Babək Bəkirdir. Onunla birbaşa telefon əlaqəsi saxlamağa biz çalışırıq və saxlayan kimi dərhal efirə qoşulacaq. Günərək Azərbaycan, Real Azərbaycan qəzetlərinin təsisçisi Neynula Fətullayeva qarşı məhkəmə iddiası var. Bu prosesi izleyen Şanaz Bəylər qızıdır. Azadlıq Radyosu'nun əməkdaşı. Onunla da biz hal-hazırda birbaşa əlaqə saxlayan kimi dərhal efirdə danışacaq. Növbəti saatda studiyamızın qonağı Milli Teleradio Şurasının sədri Nurşiravan Məhrəmli gözlənilir. Hansı dəyişikliklər nəyə görə teleradio yayım haqqında qanunda boşluqlar var və nəyi Nurşiravan Məhrəm təklif edir ki, dəyişilsin, nə konkret olsun, o haqda danışacaq. Həmçində gənclər artıq 35 yaşına qədər yox, 29 yaşına qədər hesab oluna bilərdilər. Yəni o gənclərdən söhbəti biz bu saatda açacaq. Hələ dərhal həm bu məsələdə başlayırıq. Studiyamızın qonağı Milli Məclisin Sosial Siyasət Daimi Komissiyasının üzvü Millət Vəkili Əkrəm Abdullayevdir. Əkrəm əlim, xoş gəlmiş studiyamıza.
Çox sağ olun.
Əkrəm, nəyə görə gənclərin yaşı 29-a salması planda nəzərdə tutulub 35-dən?
Təşəkkür edirəm dəvətinizə görə. Bilirsiniz ki, dünən də biz Milli Məclisin Sosial Siyasət Daimi Komissiyasının Gənclər İdman Nazirliyində səyyah iclasını keçirdik və növbəti dəfə bu qanuna, Gənclər Siyasəti haqqında qanuna əlavə dəyişiklikləri müzakirə elədik. Əvvəlki qanunda, yəni 2002-ci ildə qəbul olunmuş qanunda gənclər yaşı 18-dən 35-ə dək olan şəxslər nəzərdə tutulurdu. Və bir məsələni deyim ki, o zaman bu yəni qanunu birlikdə Gənclər İdman Nazirliyi ilə birlikdə Milli Məclis hazırlamışdı və o zaman Gənclər İdman Nazirliyinin təklifi 18-30 yaş idi. Amma parlamentin iclasına çıxandan sonra bu məsələ millət vəkillərinin təkidli əri ilə bu yaş senzi 35-ə qaldırıldı. Və deyim ki, o zamanlar mən özüm də Gənclər İdman Nazirliyində çalışırdım və bu qanunu hazırlayan işçi qrupun üzvü idim. Və biz 30-a qədər təklif eləmişdik və buna görə bu qanun yeganə o zamanlar qanun idi ki, il yarım gecikdirildi. Yəni, müzakirələr çox ciddi gedirdi və bu müzakirələrin obyektində olan bir məsələ də bu yaş məsələsi idi. Və bugün biz yenidən bu qanuna əlavə dəyişiklikləri bilirsiniz ki, gündəmə gətirmişik. Həm də bu ilin, yəni fevral ayında Cənab Prezident ölkə başçısı tərəfindən 2007-ci il gənclər ilə elan olunub. Bu ilə Milli Məclisin tövbəsi kimi, yəni sözsüz ki, qanunların üzərində daim iş aparılmalıdır, qanunlar təkmilləşdirilməlidir, qanunlar dövrün tələblərinə uyğunlaşdırılmalıdır. Və biz də nəzər aldıq ki, bu gənclər siyasəti haqqında qanuna bir nəzər yetirək, bura müəyyən dövrə uyğun olaraq əlavə dəyişikliklər eləyək və bu yaş məsələsinə bir daha biz qayıtmalı olduq və Gənclər İdman Nazirliyinin təklifi ilə, müxtəlif ictimai təşkilatların təklifi ilə və bilirsiniz ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının gənclərə dair müəyyən sənədlər qəbul edib müəyyən müddətlərdə və o sənədlərdə 14-29 yaş, yəni yuxarı gənclərin yuxarı yaş senzi 29-a qədər müəyyənləşdirilib. Sözsüz ki, yəni bu ölkənin öz daxili məsələsidir. Bəzi ölkələrdə var 35 var, bəzi ölkələrdə hətta 40 yaşına qədər də var. Amma Azərbaycan, biz dünyaya inteqrasiya eləyirik, beynəlxalq təşkilatların, müxtəlif beynəlxalq təşkilatların üzvüyük və belə qərara gəldik ki, biz də bu yaş həddin, gənclərin yaş həddin 14-29 yaş dövrlərində olsun.
Xarici ümumiyyətlə təcrübə göstərir ki, 29 yaşına qədər gənc yaş hesab oluna bilər və hansı kriteriyalar var ki, ancaq yaş kriteriyası götürür, yoxsa hansısa digər bir kriteriyanın təsiri altında gəlib çıxırlar həmin bu 29 yaş rəqəminə?
Bilirsiniz, o insanın o inkişafı məsələsi var. Başqa bir tərəfdən də mənə elə gəlir ki, gənclik yaşla məhdudlaşa bilməz. İnsan var ki, 50 yaşı var, o özünü həmişə gənc hiss eləyir və elə gənclər var ki, onlardan da özün gümrah hiss eləyir və heç özünə deyək ki, yaşlı və yaxud qoca demək istəmir. Sadəcə olaraq bu bir rəqəmdir və yaxud bu bir sensdir. Sözsüz ki, biz dünya qoşuluruqsa, dünyaya inteqrasiya eləyiksə və deyək ki, mütərəqqi ideyaları götürüb onu mənimsəyiriksə, sözsüz ki, bu da deyək ki, o hallardan biridir. Yəni, burada biz, mən özüm də ilkin vaxtlar buna tərəddüd eləyirdim ki, bilirsiniz ki, bizdə ipoteka proqramı, ipoteka haqqında qanun qəbul olunub və gənc ailələr məhrum olacaqlar bu yaş senzi, deyək ki, 29 endirildikdən sonra 29-dan 35 yaş arasında olan insanlar bu kreditlərdən, bu krediti almaq şansından məhrum olacaqlar. Amma biz buna da kompromis bir variant tapdıq. Burada gənc ailələri 35 yaşa qədər müəyyənləşdirdik. Yəni, gənc ailə deyəndə yaşı 35-dən çox olmayan şəxslərin nigaha daxil olmasından yaranan ailə və yaxud himayəsində azı bir uşağı olan və yaşı 35-dən çox olmayan tək valideyn. Yəni, burada da biz elə bir yəni şərait, bir maddə saldıq ki, deyək ki, 10 illərlə, müəyyən müddətdə o arzu ilə yaşayan insanlar ki, nə zamansa Azərbaycanda ipoteka kreditləri mövcud olacaq və uzun müddətə, 30 ilə deyək ki, müəyyən kredit alıb insanlar özlərinə mənzil şəraitlərini yaxşılaşdırıb özləri üçün bir şərait quracaqlar və o insanların da ümidlərini biz qırmadıq, çalışdıq ki, onların da yəni maraqları burada təmin olur.
Əgər bu gənclərin siyasəti haqqında qanun qəbul olunsa, həmin bu təklif olunan dəyişikliklərlə 29 yaş bu hədd saxlanılması avtomatik olaraq gənc sözü olan və anlayışı məhvumu olan digər sənədlərə aidiyyəti olacaq yoxsa yox? Çünki siz ayrıca olaraq ipoteka kreditlərin verilməsinə belə deyək də bir səbəb olan gənc ailə anlayışını ayrıca bura çıxarırsınız və bildirirsiniz ki, 35 yaşına qədər ailə qurulan gənc ailə sayılır. Digər sahələr ailə
olan... Sözsüz, çox düzgün vurulursunuz. Digər sahələr də var. Gənc ailə, yəni başqa qanunlarla tənzim olunmur. Misal üçün, bilirsiniz ki, hərbi çağırış yaşı 35-ə qədər müəyyən olunub. Sözsüz ki, bu məsələ hərbi çağırışla məsələlər hərbi çağırış haqqında qanunla tənzimlənir. Yəni elə sahələr var ki, o sahənin özünün qanunu var. Yəni sahə qanunları mövcuddur və onlar vaxtilə Milli Məclisdə qəbul olunub və bu gündə o proses davam eləməkdədir. Ona görə biz yəni bu gənc ailəni başqa qanunlarda olmadığına görə bu qanuna saldıq ki, yəni burada o öz deyək ki, öz əksini tapsın. Bu insanlar bu qanuna istinadən o ipoteka deyək ki, kreditlərindən istifadə eləyə bilsinlər. Yəni təkcə burada bu gənc ailə deyil, burada gənclər təşkilatlarıdır, istedadlı gənclərdir və s. Yəni bilirsiniz ki, gənclər təşkilatları haqqında qanun yoxdur. Gənclər təşkilatları qeyri-hökumət təşkilatları olaraq ictimai birliklər və fondlar haqqında qanunla tənzimlənir. Biz bu yəni qanuna bilavasitə gənclərlə bağlı olduğuna görə ölkədə də 100-dən artıq gənclər təşkilatı fəaliyyət göstərir və burada ayrıca bir maddə var ki, gənclər təşkilatı, yəni sonda bu qeyri-hökumət təşkilatlar, ictimai birliklər, fondlar haqqında qanuna əlavə olduğuna görə, yəni aid olduğuna görə bu göstərilib. Amma hansı problemlərlə, hansı işlərlə məşğul olacaq gənclər təşkilatlarının, deyək ki, məqsəd vəzifələri nədir, o burada açılıb göstərilib.
Aydındır. Dinləyicilərə xatırladım, studiyamızın qonağı Əkrəm Abdullayevdir, Milli Məclisin Sosial Siyasət Dəmir Komissiyası üzvü, millətvəkili. Suallarınız varsa onları bizim əlaqə vasitələrimizlə göndərə bilərsiniz.
Məndur Triziyələ işdən sonra əlaqə üçün. Telefon
436-77-41.
E-mail
zia@azadlikradiosu.az.
SMS nömrə
050-744-1017.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
101.7 FM.
Bu arada menotezeli işten sonra devam etmektedir. Kadırım ki günün hadiseler arasında bizim emektaşlarımızın izlediği prosesleri işlandırmaya da devam edecek. Derhal bu baş verirse efirde, canlı efirde onlardan məlumat alacak. Söhbət emektaşlarımız Şanaz Bələr kızı ve Babak Bəkir'den gelir. Onlar müvafiq olarak Eynullah Fətullayev etrafında qurulan Eynullah Fətullayev Məhkəməsi ve Nəli İnsan Hökm Olunmasından olan son haberleri çatırmalıdır. Studiyamızın qonağı ise Kerem Abdullayevdir. Milli Məclisin Sosial Siyasət Dəmin Komissiyasının üzvü, milletvekili. Gənclər siyasət haqqında qanuna dəyişikliklər gözlənilir. Təklif olunan dəyişikliklərdən biri əsaslı, hansının ətrafında bir söhbət edirik. Gənclik yaşının 35-dən yuxarı həddinin 35-dən 29-a salınması. Həkim bəy, Yusif Əliyarlı adı dinləyicimiz sizdən soruşur ki, gənclik yaşı 29-a salınarsa, o zaman əskərlik yaşın həddində 35-dən 29-a salınacaqmı?
Yox, hələ bir elə bir məsələ yoxdur və bugün parlamentində gündəliyində elə bir məsələ yoxdur. Və bayağı da söylədiyim kimi bu məsələ hərbi çağırış haqqında qanunla tənzimlənir. Sözsüz ki, bugün bizim ölkəmiz müharibə şəraitində yaşayan bir ölkədir. Və bilirsiniz ki, vaxtilə Azərbaycandan çox insanlar yəni uzaqlaşıblar iş baxımından, özlərinə iş tapmaq deyə ki, işləmək baxımından dünyanın müxtəlif ölkələrinə gediblər. Və bugün onları tapıb ölkəmizə gətirmək müəyyən vaxt tələb edir. Və deyək ki, bu 35-ə qədər yaşın da qorunması, sözsüz ki, bugün Azərbaycan ordusunda 35 yaşında əskər yoxdur. Və yaxud deyək ki, 30 yaşında əskər yoxdur, 33 yaşında əskər yoxdur. Bu çox təsadüf ola bilər. Yəni, deyək ki, 100 min nəfərin içərisində 2 nəfər, 3 nəfər. Yəni, bunlar vaxtı ilə uzaqlaşan adamlardır ki, dövlət, deyək ki, hərbi komissarlıqlar bunları tapıb ölkəmizə dəvət edirlər və əskəri xidməti çəkməsin o insanları başa salırlar ki, bu vacibdir, bu dövlət qarşısında olan bir borcdur. Bu insanlar da gəlib keçirlər. Sözsüz ki, bu hərbi çağırışdan yayılan insanlar qanun qarşısında cavab verirlər müxtəlif. Yəni, orqanlar bu insanlarla məşğul olur. Mənə elə gəlir ki, hələ bu gündəlikdə yoxdur belə bir məsələ.
Gənclik siyasəti haqqında qanun daha hansı dəyişikliklər nəzərdə tutulur?
Bilirsiniz, ümumiyyətlə bu qanun, bu məsələ gündəliyə çıxanda bəzi, deyək ki, ictimai təşkilatlar təklif edirlər ki, bəlkə bu qanunu biz yenidən işləyək, yeni bir qanun kimi yəni Milli Məclisə təqdim eləyək. Və biz müəyyən müzakirələrdən sonra belə qərara gəldik ki, əgər biz bunu yeni qanun kimi təqdim eləsək, bu uzun bir prosedur yəni çəkir, uzun bir vaxt lazımdır. Və sözsüz ki, qanun özü o zamanlar da Avropa Şurasının müvafiq Gənclər İdman Direktorluğu tərəfindən müsbət rəy almışdı, müsbət qiymətləndirilmişdi. Və qanun, deyərdim ki, çox işlək bir qanundur. Bir məsələni sizin nəzərinizə çatdırım. Azərbaycanda dövlət orqanlarının, deyək ki, nazirliklərin bilavasitə qeyri-hükumət təşkilatlarına maliyyə ayrılması heç bir qanunla tənzimlənmir. Amma bu qanunda biz o zamanlar çox təkidlə 10-cu maddə saldıq. Gənclər təşkilatlarının proqramlarının müsabiqə əsasında maliyyələşdirməsi. Bilirsiniz ki, qeyri-hükumət təşkilatlarına yalnız və yalnız donor fondlar və əsasən də bu xarici təşkilatlardan maliyyələşirlər. Və o zaman biz təklif elədik ki, gənclərin xarici beynəlxalq təşkilatlardan, donor təşkilatlardan asıllığını azaltmaq məqsədi ilə gənclər bilirsiniz ki, ölkənin sabahıdır, gələcəyidir, sabah dövlət quruculuğu prosesində iştirak eləyən insanlardır və bu insanları o asıllıqdan məhrum etmək məqsədi ilə, o asıllığı azaltmaq məqsədi ilə biz bura qanun saldıq və bugünə qədər milyon manatdan çox gənclər təşkilatlarının vəsait alıb. Yəni il bəyil biz bunu götürəndə 2002-ci ildən hər il müəyyən qədər vəsait alıb və gənclər təşkilatları bu vəsait hesabına öz deyək ki, ideyalarını, öz təkliflərini reallaşdırırlar. Bu çox yaxşı bir haldır və bu dəyişikliyə, yəni biz növbəti əlavə dəyişikliyə yeni bir maddə əlavə elədik. Mən o maddəni tam şəkildə oxumaq istəyirəm. Gənclər siyasəti sahəsində proqramların, layihələrin həyata keçirilməsi dövlət sosial sifarişi əsasında gənclər təşkilatlarına həvalə edilə bilər. Yəni, əvvəl bugün də deyək ki, müsabiqə olub, gənclər təşkilatları yalnız və yalnız bu müsabiqə əsasında deyək ki, müsabiqələrdə iştirak edə bilərdilərsə, bundan sonra, yəni bu əlavə dəyişikliklər qəbul olunandan sonra dövlət özü, yəni dövlətin deyək ki, strukturları müəyyən məsələlər ətrafında sifarişi bilavasitə gənclər təşkilatlarına verə bilərlər. Söz ki, sosial yönümlü sifarişlərdən söhbət gedir. Yəni bu da bir stimuldur. Bu da bir
verməyə də bilərlər.
Yəni sözsüz ki, verməyə bilər. Yəni digər qeyri-hökumət təşkilatlarına və yaxud biznes strukturlarına verə bilər. Amma bu məsələ var burada. Yəni bu deyək ki, həm qeyri-hökumət təşkilatı üçün, həm də deyək ki, dövlət dövlətin strukturları üçün bir üstünlükdür ki, yəni verə bilər. Bu şərait yaradılır artıq. Mənə elə gəlir ki, bu məsələnin reallaşması üçün gənclər təşkilatları cəmiyyətdə özünü sübut eləməlidir.
Yəni bundan asılı
cəmiyyətdə
olacaq.
Bəli, göstərməlidir ki, həqiqətən də bu təşkilatın gücü var. Bu təşkilatda intellektual potensiallı insanlar cəmləşib. Deyək ki, müəyyən misal üçün də ekologiya problemi ilə bağlı, deyək ki, bir regionun ekoloji cəhətdən təmizlənməsi üçün, orada müəyyən ekoloji işlərin aparılması üçün bu təşkilat müəyyən layihələr təqdim eləyə bilər və o vəziyyətdən çıxış yollarını təklif eləyə bilərlər. Yəni, bu bir üstünlükdür. Əvvəl bu yox idi. Yəni, bu çox yaxşı aldı. Başqa bir məsələ. Biz təklif eləmişik, mən dünən də onu çıxışımda qeyd elədim. Bilirsiniz ki, Avropa Şurasının maliyyəsi əsasında formalaşan və digər yanələr hesabına formalaşan Avropa Gənclər Fondu var. Və mən təklif elədim ki, bu qanuna biz salaq ki, ictimai əsaslarla, sözsüz ki, dövləti biz fondlarla, digər deyək ki, məsələlərlə yükləyə bilmək dövlət büdcəsini. Ona görə ictimai əsaslarla, iyanələr hesabına deyək ki, formalaşan bir gənclərin inkişaf fondu. Bugün Cənab Prezidentin proqram təsdiq eləyib azərbaycanlı gənclərin xaricdə təhsil alması. Yəni, bu fond da bilavasitə bu işə təkan verə bilər, bu işə kömək göstərə bilər ki, deyək ki, vaxtı ilə Azərbaycandan xaricə öz hesablarına, öz vəsaitləri və öz, deyək ki, şəxsi imkanları hesabına gecib təhsil alanlar var. Amma bugün onlar çətinlik çəkirlər o təhsillərini davam etdirməkdən ötəri. Həm o təqaüd baxımından, digər baxımından, ona görə bu fond, mən bir sahəni deyəm, yəni başqa sahələrdə çox sahələr var. Bu fond deyək ki, o insanlara da, o gənclərə də yardım olub, dəstək ola bilər.
Elə soruşmaq istəyirəm, siz qismən biraz cavab verdiniz sən bu məsələyə. Gənclər siyasəti haqqında qanun gənclərin çox sıx əlaqədə olduğu təhsil sahəsindən və əmək sahəsindən, belə deyək, sıx əlaqədədirlər onlar. Təhsil sahəsində siz dediniz ki, müəyyən bir fond yaradılsa yaxşı olar ki, gənclər öz təhsilini davam etdirsinlər dövlət hesabına. Əmək və onların ümumiyyətlə əmək məcəlləsi ilə bu qanunun kəsişməsi hansı sahələrdə nəzərdə tutulub? Hələ təhsildən də əgər hansısa bir əlavələr varsa, buyurun, deyə bilərsiniz.
Sözsüz ki, qanunlar qəbul olunarkən və yaxud o qanuna əlavə düzəlişdə təklif olunanda digər qanunlarla, digər qəbul olmuş qanunlarla uyğunlaşdırılır. Sözsüz ki, yəni təkrar deyək ki, maddələr, təkrar ifadələri bütün qanunlara yazmaq olmaz. Fərqləndirmək və yəni varsa başqa qanunda onu bura təzədən, yenidən yazmağa ehtiyac yoxdur. Və biz burada 8-ci maddə var, bilavasitə gənclərin məşğulluğunun təmin edilməsi maddəsi. Biz çalışmışıq ki, əmək məcəlləsində və digər qanunlarda nəzərdə tutulmayan məsələləri bura qeyd eləyək. Bilirsiniz ki, bugün gənclər hərbi xidmətə çağırılır və onlar hərbi xidmətə gedib yenidən, yəni qayıtdıqdan sonra, başa çatdırdıqdan sonra onların iş yerlərində başqa adamlar götürülür. Deyək ki, müəyyən dövlətin nazirliyində, dövlətin müəyyən strukturunda çalışır və rəhbər insan deyir ki, sən bir il gedmirsən xidmətə və yaxud İl yarım, mən səni gözləməli deyildim, yerinə yeni bir adam götür. Amma bu heç bir qanunla tənzimlənmirdi ki, bu gənc deyək ki, öz haqqını, öz hüququnu tələb eləsin. Biz bura bir maddə əlavə elədik ki, bu deyək ki, dövlət məsələlərində çalışan həqiqi hərbi xidmətdə olduğu müddət ərzində onların iş yerləri və vəzifələri saxlanılır. Yəni, biz bunu bura saldıq. Sonra müvafiq icra hakimiyyəti və yerli idarə etmə orqanları gənclərin müvəqqəti məşğulluğunu təmin etmək məqsədi ilə onların ödənişli ictimai işlərə cəlb olunmasını təşkil edir. Yəni deyək ki, daimi iş yeri yoxdur, amma müəyyən müqavilə əsasında müəyyən müvəqqəti iş yerləri açılır və o iş yerlərinə cəlb olunurlar. Sonra bilirsiniz ki, dəniz səviyyəsindən yüksəklikdə yerləşən o rayonlarda cənab prezident də orada çalışan insanların əmək haqqının artırılması ilə bağlı və bilavasitə biz gənclərlə bağlı da bu buraya bir maddə saldı. Sonra bizə Gənc Sahibkarlar Assosiasiyası tərəfindən təklif daxil olmuşdu ki, deyək ki, bizneslə məşğul olmaq istəyən gənclər üçün müəyyən güzəşlərin verilməsi, deyək ki, müəssisələr açılır, firmalar açılır, onun təsisçiləri bilavasitə gənclərdirsə, müəyyən deyək ki, dövlət rüsumundan azad olunması, müəyyən bunlara vergi güzəşlərinin tətbiq olunması ki, bu insanlar üçün stimul olsun. Bazar iqtisadiyyatı, azad bazar iqtisadiyyatı o şəraitində rəqabətə dözə bilsinlər bu insanlar, bu müəssisələr. Və sözsüz ki, gələcəkdə bu inkişaf etdiyindən sonra yəni öz qaydasında bu vergiləri və digər deyək ki, verməklə. Yəni bu dəyişikliklər biz salmış o sözsüz ki, bunlar təkliflər əsasında biz yenə də nəzərə alırıq.
Biz xatırladım studiyamızın qonağı dinləyicilərə Nəkirəm Abdullayevdir. Milli Məclisin Sosial Siyasət Daimi Komissiyasının üzvü, millət vəkili. Suallarınız varsa siz birbaşa telefonumuz 436-77-40 ilə zəng edə bilərsiniz. Həmçində suallarınızı SMS vasitəsilə 050 ilə 744-101-7 nömrəsinə, xatırladım 050 ilə 744-101-7 nömrəsinə çatdıra bilərsiz. Bugün Yasamal rayon məhkəməsində İsa İsmayılovun sədrliyi ilə İnula Fatullayevin məhkəmə prosesi davam edib. Prosesi izləyən Azadlıq Radiosu əməkdaşı Şahnaz Bəylər qızıdır. Şahnaz, hər vaxtın xeyir olsun. Şahnaz, eşidirik səni.
Hər ziya, mən burada eşitmək çətin idi, məhkəmə binasından çıxdım, ona görə eşitmədim sualınızı, əgər mümkünsə.
Nələr baş verir, hansı yeni məlumat var? Biz bildiyimizə görə İnula Fatullayevın 3 il müddətinə azadlığı məhrum edilməsi istənilirdi.
Elə indicə hakim İsa İsmayılov hökmü oxudu və onun hökmünə əsasən Real Azərbaycan qəzetinin təsisçisi və baş redaktoru İnula Fatullayev 2 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edildi və məhkəmə zalındaca onu əllərini qandallayıb apardılar. Və bütün jurnalistlər hazırda məhkəmə binasından çıxardılır və bu bir qədər gözlənilməz idi jurnalistlər üçün. Və səhərdən əslində deyilirdi ki, həbs oluna bilər. Çünki ittihamçı tərəf 3 il müddətini mən üzr istəyirəm, yəni burada biraz gərginlik var idi, ona görə biraz səsində problemlər yaranır. Yəni səhərdən gözləndirdim ki, azadlıqdan məhrum edilə bilər, çünki məhkəmədə həm binanda, həm binanın çölündə xeyli polis toplaşmışdı.
2 il 6 ay, mən düz eşitdim də, 2 il 6 ay.
Bəli, 2 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edildi və burada biz qəzə jurnalist təşkilatları ilkin rəyi bu oldu ki, bu cəzə müddəti çox idi onun üçün, yəni gözlənilməz idi. Biz gözləyirdik ki, bəlkə şərti cəza verilə bilər. İndi biz məhkəmənin önündəyik, hadisələri izləyirik, görək sonraki dəqiqələrdə nələr baş verir.
Aydındır Şahnaz, telefon əlaqəsini yaratmağa çalışacaq. Şahnaz Bəylər qızı İnula Fatullayev məhkəməsindən son məlumatla 3 illik müddətinə azadlıqdan məhrum edilməsi istənilirdi. Qərara görə İnula Fatullayev 2 il 6 ay verdilər və elə məhkəmə icraz zalında qandallayıb, qollarını, əllərini qandallayıb çıxartdılar. Səllik, heç bir sönaşığı reaksiyalar, tərəfli reaksiyalar yoxdur. Studiyamızın qonağı, xatladım ki, Milli Məclisin Sosial Siyasət Daimi Komissiyasının üzvü Əkrəm Abdullayevdir, Milli Məclisin deputatı. Əkrəm, gənclər siyasəti ilə bu baş verən hadisələr necə siz kəşfləyirsiniz? Yəni, hansısa bir sizin reaksiyanızı bu barədə bilmək olar mı?
Valla mən də ilk dəfə eşitdim elə sizin studiyadan bu məlumatı. Açığı mənim üçün də biraz gözlənilməz oldu. Amma bilirsiniz, qanun qarşısında hər kəs eyni olmalıdır. Mən həmişə bunu dostlar arasında da xatırladım ki, biz əgər hüquqi qanunu dövlət qururuqsa, burada sıravi vətəndaşdan ölkənin başçısına kimi hamı eyni olmalıdır və hamının, deyək ki, qanun hamı üçün eyni olmalıdır. Və bu baxımdan da mənə elə gəlir ki, əgər bugün Elmullah Fətullayev həbs olunubsa, onun əməllərində hansısa deyərdim ki, cinayət xarakteri olub ki, yəni sözsüz ki, günahsız insan da heç vaxt həbs olunmur, onun əməllərində hansı əlamətlər olub ki, cinayət maddəsinin, deyək ki, məcəlləsinin maddələrinin üstə düşən və ona görə də bu, yəni bu məsələni şişirdi bugün jurnalist və yaxud qeyri-jurnalist. Mən yenə də təkrar edirəm, bu yəni olmamalıdır. Ümumiyyətlə ki, işinə görə, peşəsinə görə jurnalist əgər cinayət törədirsə, onu açıb buraxmaq ki, yəni bu jurnalistdir cinayət. İnsanlar çalışmalılar ki, ümumiyyətlə qanunlara rəayət eləsinlər və qanunların aliliyinə, qanunlara hörmət eləsinlər. Və o zaman biz sözsüz ki, ölkədə istədiyimiz demokratiyanı, istədiyimiz o hüquqi dövləti qura biləcəyik.
Bu gənclər siyasəti haqqında qanun, ümumiyyətlə gənclərin siyasətə qoşulmasını, siyasətlə məşğul olmasını necə tənzimləyir və həmin bu tənzimləmə mexanizmi dəyişikliklər nəzər tutulubmu, yoxsa yox?
Yox, bilirsiniz, bu qanunda bu siyasətdən kənar, yəni peşəkar siyasətdən sözsüz ki, bugün deyək ki, gənclərlə bağlı iş də bir siyasətdir. Bəli. Dövlətin bir siyasətidir ki, gənclər sayəsində hansı işlər aparılmalıdır və hansı işlər görülməlidir. Amma mən təhsil aldığım müddət o deyək ki, 90-cı illərin əvvəllərinə təsadüf edirdi. O zamanlar çox gərgin bir vəziyyət idi. Bilirsiniz, siyasi cəhətdən də bizim təhsil almağa deyək ki, heç macalımız olmurdu. Yəni, autoya girən kimi səsküy düşürdü ki, piket, miting və ilaxə şeylər. Söhbət yalnız
siyasətdən gedir.
Bəli, siyasətdən həqiqətən də. Amma biz o zaman da tələbələr arasında peşəkar siyasətlə məşğul olmaq üçün insan müəyyən qədər həyat təcrübəsi olmalıdır. İnsan, deyək ki, təcrübəsi olmalıdır, işləməlidir, çalışmalıdır. Və tələbə hələ orta məktəbi qutarıb yeni, deyək ki, o müstəqil həyata qədəm qoyur və tələbənin, deyək ki, 20 yaşında gəncin siyasətlə məşğul olması mən bir o qədər ciddi qəbul eləməyəm. Bugün adətən mənə deyirlər ki, sən Milli Məclisin üzvüsən, sən siyasətin ortasındasan. Amma mən yenə də, bu mənim subyektiv, mənə məxsus olan fikirdir ki, mən özümü tam siyasətçi hesab eləməyəm. Yəni, siyasətçi olmaq üçün, peşəkar siyasətçi olmaq üçün müəyyən müddət keçməlidir. Və sən siyasi kapital toplamalısan. Söhbət bu maddi kapitaldan gedmir. Görürsünüz, xarici ölkələrdə, adətən dünyanın inkişaf eləmiş ölkələrində müəyyən yaş müddəti var. 35-40 yaşından sonra bu peşəkar siyasətçi, yəni hər bir şey praktikaya əsaslanır, hər bir şey təcrübəyə əsaslanır. Kitabdan nəzəriyyəni oxumaqla, kitab oxumaqla insan siyasətçi olmur. Bunun müəyyən müddət lazımdır və peşəkar siyasətçini yetişdirməsi üçün, yetişməsi üçün də vaxt, zaman lazımdır.
İyi gəlmişkən, məndə indi bir analogiyalar yarandı. Bu 35 rəqəmi ilə əgər təklif qəbul olunsa, 35-dən 29-a yuxarı hədd salınsa, bu gələcəkdə Azərbaycan Respublikasının prezidenti olmaq, belə deyək, hüquqlarını verən o yaş aşağı həddi var, 35 yaşdan yuxarı olmalıdır. Onun da azalmasına gətirib çıxara bilər mi?
Ola bilər, niyə da olmasın? Bilirsiniz ki, yəni müxtəlif ölkələrdə bu müxtəlif yaş həddləri var. Bizim ölkəmizdə də prezident seçkiləri üçün 35-dir, Milli Məclis seçkiləri üçün 25-dir və s. Təklif olarsa, yəni təklif bəyənilərsə, sözsüz ki, biz bu məsələyə də baxıla bilər ki, yəni gənclik yaşı. Amma bir şey mən qeyd edeyim ki, o zaman o yaş həddi prezident seçkiləri üçün 35 olanda o zaman heç gənclik qanunu yox idi. Yəni onunla əlaqəsi yoxdur. Sadəcə olaraq yenə bayaq fikirlərimlə ki, insanın siyasətdə yetişməsi üçün müəyyən bir müddət lazımdır. O da mənə elə gəlir ki, 35-ə qədər tam formalaşa bilir. Yəni həm siyasətçi, həm deyək ki, müəyyən o praktika əldə eləmək olur 35-ə qədər. Bence 35 normal yaş həddidir. Heç bunu aşağı indirmək mənə elə gəlir ki, hələ tezdir.
Aydındır. Minnətdar Məkrəm Əli, buyurun studiyamızda. Çox sağ olun. Milli Məclisin deputatı, Sosial Siyasət Daimi Komissiyasının üzvü Kerem Abdullayev studiyamızın qonağı oldu. Özəl işdən sonra efirdədir. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Ben Doktor Ziya ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Doktor Ziya ile işten sonra.
Güzel işten sonra Azadlıq Radiosu efirini devam edir. Bakıda akşam 6'ya 20 dakika vaxt kalıb. Biraz evvel canlı efirdə məlumat səsləndi ki, Yasamal rayon məhkəməsində isə İsmailovun sədirliyi ilə Eynola Fatullayevın məhkəmə prosesi devam edib və jurnalist Eynola Fatullayev, Real Azərbaycan Gündəlik Azərbaycan qəzetlərinin təsisçisi 2 il 6 ay müddətində azadlıqdan məhrum edilməklə rastlaşıb. Vəkil Lisan Aşurov müdafiə çıxışında bildirmişdi ki, bu məlumat da bizdə var. Jurnalistin yazdığı məqaləyə görə həbs edilməsi beynəlxalq konvensiyalara ziddir. O bildirmişdi ki, jurnalist siyasına görə həbs edilirsə, bu Azərbaycan imicinə zərbə ola bilər. Həmçin, Resimal Rayon Məhkəməsinin binası qarşısında Xocalı sakinləri toplaşmışdılar və Dalğa Gənclər Təşkilatının üzvləri, hansılar ki, Eynola Fətullayeva dəstək verirdilər, onlar da toplaşmışdılar. Biz müntəzəm olaraq çalışırıq Azadlıq Radiosu əməkdaşı Şanaz Bəylər qızı ilə əlaqə saxlayaq, bağlantı edək və hadisələrin necə inkişaf etməsi barədə də məlumatı da eyni zamanda əldə edək. Bugün həmçinin sabiq Səhiyyə Naziri Əli İnsanovun hökmü oxunması davam etmişdi. Babək Bəkir, Azadlıq Radiosu əməkdaşı izləyir həmin prosesi. Hər hansı bir yeni məlumat olsa, onu da dərhal sizə çatdıracaq. Bu da bir tərəfi. Bugün Azadlıq Radiosu efirində səhər saatlarında Xəbərətər proqramının qonağı İlşad İslam Araşdırma Mərkəzinin direktoru Profesor Rafiq Əliyev. Qonaq olub, Azərbaycanda demokratik şiət dövləti qurulsa, bu fikri Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibinin köməkçisi Matthew Bryce söyləmişdi. Başqa dini dövlətlər nümunə ola bilərmi və dini qruplaşmaların aktivləşməsinin daxili və xarici səbəblərini səbəbləri nədədir? Bu məsələdə bu suallar ətrafında öz fikirlərini Rafiq Əliyev, İrşad İslam Araşdırmalar Mərkəzinin direktoru Xəbərətər proqramına söyləyib. Gəlin qulaqsaq.
Rəqəm, dini fəaliyyətlə bağlı həbslər artır. Sizcə niyə?
Dini qruplaşmaların radikallaşması artdıqca bu həbslər artır və belə getsə bir az da artmalıdır. Çünki uzun müddət hazırlıq görmüş bu qruplar müəyyən bir müddətdən sonra öz hazırlıqlarını həyata keçirməyə can atırlar. Belə bir halda yəqin ki, onların həbsi zərurət yaradır. Mən bildiyimə görə sizin o dediyiniz qruplar artıq bir il, iki il bundan qabaq xüsusi orqanların nəzarəti altındaydı və onlar üzərində operativ əməliyyatlar aparırdılar və yəqin ki, əməliyyatlar nəticə veribdir və buna görə də onlar o qrupları zərərsizləşdirdilər.
Rafiq mənim, əvvəlki illərə nisbətən indi sadəcə din pərdəsi altında bu radikalların aktivləşməsi hiss olunur və bunlar nə ilə bağlı olar bu aktivləşmə?
Bu aktivləşmənin bir neçə səbəbləri var. Bunun bəzi səbəbləri xarici səbəblərdir, bəzi səbəblər də daxildə olan gedən proseslərdir. Xarici səbəblər bu Amerika-İran münasibətləridir, Amerika-İraq münasibətləridir və ümumiyyətlə dünyada gedən qeyri-stabillik prosesidir və qloballaşmanın müəyyən mənada tormozlaşmasıdır. İslam aləminin qloballaşma prosesində öz yerini tapmamasıdır. Bu bir aspektdir. İkinci aspekt də Azərbaycanda dini qruplaşmalara qarşı aparılan iş biraz zəifliyibdir. İslam qruplaşmaları indi daha da aktivləşiblər. Onlar evlərdə toplaşırdılar. Biz bunları bilirdik. İndi o toplaşmaların sayı artıbdır və məqsədlər də bir az öz istiqamətini dəyişibdir. Onlar elə hesab edirlər ki, Azərbaycanda gələcəkdə İslam dövləti qurmaq mümkün olar və buna da qonşu ölkələr də kömək göstərirlər. Çünki Azərbaycanda gələcəkdə hipotetik şəkildə biz hesab etsək ki, İslam dövləti qurmaq olar, o mütləq Şiə dövləti olmalıdır. Çünki Azərbaycanda insanların əksəriyyəti Şiə məzhəbinə qulluq eləyir. Buna görə də bunların arasında Vəhabilərin, Nurçuların, Şiə qruplarının, radikal qruplarının arasında müəyyən bir razılaşma da var ki, gələcəkdə əgər prezident seçkiləri olsa, prezident seçkilərinə qatılan adama onlar hamısı bir yerdə köməklik göstərəcəklər və hakimiyyəti ələ aldıqdan sonra hakimiyyəti bölüşdürmək məsələsi ortaya çıxacaqdır və bu daha asan ola bilər. Ayrı-ayrılıqda onların heç birisi hakimiyyətə gəlmək imkanları yoxdur. Amma birlikdə olsa, onlara kömək göstərən xarici dövlətlər də var, bunlar da deməli işə qarışsa, yəqin ki, onların müəyyən bir şansı ola bilər gələcəkdə.
Rafiq Məm, İraqda və İranda baş verən proseslərin, İranla və İraqla bağlı olan proseslərin bura dəxil olduğunu dediniz, təsir olduğunu dediniz, biraz açıqlayardınız.
İraqda gedən proseslər göstərdi ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Böyük ve güçlü, kudretli bir devlet, 21 milyonluk Irak devletine, bir 15-20 ilden çok izolasyonda olan bir devlete galip geldi, askeri kuvvetini mahvetti. Ama ülkede hercimercilik yarandı, ülkede bütün infrastruktura dağıldı ve ülkede Amerika Birleşik Devletleri'nin özünün yüksek seviyeli şahslarının dediğine göre İslam devleti korumak demeli iddiası da var. Bu iddiaya da Amerika o kadar ciddi surette mani olmur, ta ki ülkede sabitlik olsun. Bizde olan gruplaşmaların da menile yarışı, onların da onu kuvvelerle meyen derecede alakaları var. Onlar da öyle hesap edilir ki eğer Azerbaycan'da da meyen manada siyasi ve sosyal geristabillik olarsa gelecekte onların da Azerbaycan'da İslam devleti kurmak şansı var. Ve bu yakınlarda çok maraklıdır ki Amerika'nın yüksek vazifeli bir şahsi böyle bir beyanatla çıkış etti ki Azerbaycan bu regionda en demokratik Şia devleti olabilir.
Ne esaslanıp sizde? Doğrudan bir hakikat var mı bu sözlerde?
Bunun demeli sözlerinde hakikat o zaman olabilir ki Azerbaycan'da da geristabillik olsun, siyasi geristabillik, iktisadi geristabillik olsun ve Azerbaycan'da da Irak'a benzer bir herci mercilik olsa Azerbaycan'da elbette İslam devleti kurulabilir. Çünkü Azerbaycan etrafında olan devletlerin büyük ekseriyeti İslam devletleridir. Afganistan'dı, Irak'ın özüdür, İran'dı, Şimali Kafkaz'da da çok büyük prosesler gidiyor. Yani bunların kömeğiyle burada da bir böyle bir İslam devleti kurulabilir ve o da Şia devleti olabilir. Ama Azerbaycan'da demokratik demeli esaslar var. Bugün Azerbaycan'da demokratiye prosesi gidiyor. Bu hele tamamlanmıyor ama tamamlanma üzeredir. Buna göre de Azerbaycan'da böyle bir Şia devletinin başka ülkelere nümune olacağını da değiller. Yani bu günleri başka bir ülkelerde Irak'ta ya Afganistan'da İslam devleti kurup onu demokratik bir devlet kimi başka Arap ülkelerine göstermen mümkün olmadığına göre Azerbaycan'da stabilliği görüp ve burada İslam devleti kurulsa da o stabillik ciddi surette bozulmaz ve Azerbaycan'da tolerantlık olduğuna göre dinler arası münasebetler normal olduğuna göre burada böyle bir Şia devletinin gelecekte olmasını onlar prognozlaştırırlar.
Rafik Bey, bildiğim kadar Nurçuluk ve Vehhabiçiliği daha çok Sünniliği terennüm edilir. Sünni, İslam'ın Sünni ona daha çox yaxınlar, nənki Şiəliyi və bu gələnlər balansı pozub, məsələn, nəzərə alındakı cənub regionda həmişə İranın təsiri çox olub, digər regionlarda necədir? Burada, yəni, hansı regionlarda bu dəqiqə hansı dini təmayüllərin təsiri daha çox hiss olunur?
Gələnlər müəyyən mənədə o tənasübləyib, balansı pozublar. Amma 2 il bundan qabaq bunlarda belə bir anlaşma ortaya çıxdı ki, gizli anlaşmadı bu, əlbəttə gizli anlaşmadı ki, onlar hakimiyyətə qarşı yaxud insanları maarifləşdirməyi müəyyən dərəcədə birləşdirsinlər. Yani ümumi məqsəd bir olsun. Ümumi məqsəd Azərbaycanda İslam dövləti qurmaq olsun. Sonradan həmin vəzifələri bölmək və ilaxirə bunlar hamısı sonraki proseslərdir. Məqsəd birdir. Amma bu bir məqsədi nə nurçular təklikdə, nə vahabilər, nə də ki qatı şeylər qura bilməzlər. Bunlar yalnız birləşdikdə onların qüvvəsi çata bilər ki, hər hansı bir deməli işi görə bilsinlər. Amma balans məsələsinə gəldikdə nurçuların deməli sayı Azərbaycanda çoxalıbdır. Onlar mötədil İslamçılar kimi qiymətləndirilir. Onlar əsasən insanların deməli ideologiyasına, onların mənəviyyatına, onların beyinlərinə təsir göstərirlər və Azərbaycanda olan deməli bu türk məktəbləri, liseyləri və ilə xara bunlar Azərbaycanda İslam elitası yaratmaq niyyətləri var və bu elitada ən azı bizim hesablanmamıza görə bir 5000-6000 nəfərə qədər olur. Böyük belə bir elita, yüksək səviyyəli intellektual imkanları olan elita Azərbaycanda müəyyən bir işlə görə bilər. Bu elita litriləri qurtarırlar, universitetə girirlər, universitetə qurtarırlar, məzun olurlar və sonra onların işə düzəlməsini də və onların kariyerdə yüksəlmələrini də bunlar izləyirlər. Belə bir proqramlar var və bu proqramlar 15 ildən çoxdur ki həyata keçirilir. Yəni 92-ci ildən bu proqramlar həyata keçirilir. Təxminən 10-cu ilə qədər bu proses qurtaracaqdır və bu elita artıq özünü göstərəcəkdir. İkinci sahədən deməli var Vəhabilər. Vəhabilərin radikal qanadı var və Vəhabilərin qeyri-radikal qanadı var. İnsanlar Vəhabilərin yanına gedən sünnilər, bunlar dini öyrənməyə gedirlər. Amma dini öyrənmək bunların istiqaməti var. Bir var həqiqi dini öyrənəsən və bu dindən mənəviyyat və iman üçün istifadə edəsən. Bir də var ki, bu dini öyrənib mənəviyyat, iman və digər siyasi məqsədlər üçün istifadə edəsən. Bunların məqsədləri həm mənəviyyat, həm deməli deyək ki, imandır, həm də eyni zamanda niyə mənəviyyatlı iman imanlı insanlar hakimiyette olmasın sualına bunlar özleri cevap verirler ki biz hakimiyette olmalıyız. Ve hakimiyette olan insanlara da onlar müeyyen manada ittiham edirler ki burada rüşvetkorluk var, korrupsiya var ve ilahre ve ilahre. Ama bizim kimi imanlı insanlar hakimiyete gelse biz hakimiyeti daha yaxşı idare edebilirik. Bu dediğiniz balanslar da demeli cənub zonasında qatış şeylerin balansı çoxdur. Şimal rayonlarında Quba, Xaçmaz, Qusarda, Zaqatalada, Balakəndə, burada vahabilərin də rolu çoxdur. Artıq vahabilərin bəzi qrupları cənub rayonlarına da gedirlər və orada da kiçik qruplarla dərslər keçirlər. Şamaxı zonasında da müəyyən mənada nurşular artıq oyanıblar. Yevlax, Mingəçevir, Ağdaş, Göyçay və Kürdəmirdə də onların fəaliyyətləri genişlənibdir. Və ona görə də sizin dediyiniz o Gəncədə aparılan proseslərə də elə bu birinci dəfə deyil, Gəncədə bu üçüncü dəfədir ki, dini zəmində dini etiqad azadlığı qanunu pozan insanları həbs edirlər.
Belə çıxır ki, cəmi 3 il qalıb ki, onları dəstəkləyəcək elit təbəqə formalaşsın. Başqa nə etmək olardı ki?
Bizim apardığımız siyasət o idi ki, biz dini orta məktəblərdə tədrisini biz tələb edirdik. Bu baş tutmadı. Bu insanlara din haqqında düzgün, doğru məlumat verə bilərdi. Din yalnız iman və mənəviyyat məsələlərində, yəni mənəvi əxlaqi dəyərlərlə kifayətlənsin. Dinin çərçivəsini orada saxlamaq mümkün idi. Azərbaycanın o ümumi böyük konsepsiyası, Azərbaycançılıq, unitar dövlət və dinin mənəvi əxlaqi dəyərləri konsepsiyası buna imkan verirdi. Bir də maarifçilik məsələsini ciddi sürətdə artırmaq lazımdır. Bunu Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsi etməli idi. Dövlət Komitəsinin belə bir səlahiyyəti yoxdur ki, maarifçiliklə məşğul olsun. Əsas maarifçiliklə onların qarşısını müəyyən dərəcədə almaq olardı. Və əgər maarifçilik yoxdursa, əgər orta məktəblərdə tələbələr nə ailədən, nə də ki, müəllimlərdən din haqqında məlumatlar almırlarsa, bunlar başqa mənbələrdən bu məlumatları almalıdırlar. Və başqa mənbələr də bunlara özlərinin istədikləri kimi məlumatlar verirlər və bu gənclərin dinə olan ehtiyaclarını ödəyirlər. Amma onların artıq beyinlərini, onların fikirlərini, ideologiyasını, onların baxışlarını, həyatə baxışlarını, dövlətə baxışlarını, hətta vətənə baxışlarını belə dəyişirlər.
Azərbaycanda belə bir təxmini rəqəmlərlə demək olarmı ki, əhalinin nə qədər hissəsi doğrudan dindardır, nə qədər hissəsi inanır və nə qədər hissəsi bu dini təhlükəli artıq səviyyədə ibadətlər eləyir, yox, hər halda belə radikallaşıb deyək.
Deməzdim ki, Azərbaycanda dindarların sayı çoxdur. Azərbaycanda dindarların sayı çox azdır. Azərbaycanda radikal qruplaşmalar var. Bu radikal qruplaşmalar ola bilsin ki, əhalinin 1%-ni təşkil etsin. Amma Azərbaycanda dini öyrənmək istəyənlərin sayı çoxdur. Bunu biz əgər təkcə Əbubəkir məscidində götürsək, Əbubəkir məscidində hər cümə günü 10 min, 15 minə qədər insan namaz qılır. Və o biri məscidləri də, şəhidlər məscidlərinə və digər məscidləri də götürsək, namaz qılanların sayı çoxalıbdır. Yəni, dinə meyilli olan insanların sayı çoxalıbdır və bu meyilli olan insanların tələbatlarını ödəmək lazımdır. Bu tələbatları dövlət dindən ayrı, din dövlətdən ayrı olsa da mənə elə gəlir ki, dövlət ödəməlidir. Yaxud dövlətin nəzarəti altında dövlətin siyasətinə uyğun olaraq başqa adamlar ödəmədilər.
Yaşar İslam Araşdırmalar Mərkəzinin direktoru Profesor Rafiq Əliyevin bugün Azadlıq Radiosu efirində səhər saatlarında xəbərlər proqramına verdiyi müsahibədən maraqlı hissələrə qulaq astınız. Mənim bu məsələ ilə bu ətrafında Azərbaycan radikal İslam təhlükəsi varmı sualı yaranıb. Son zamanlar hüquq mühafizə orqanlarının bir sıra radikal təmayüllü İslam qruplarının zərərsizləşdirilməsi barədə rəsmi məlumatlar səslənir. Həmçinin bir sıra ekspertlər ölkənin dini mühitində ekstremist meyllərin yüksələn xətlə inkişaf etdiyini bəyan edirlər. Necə düşünürsünüz, Azərbaycanda radikal İslam təhlükəsi varmı? Belə bir sual azadlıqradiosu.az saytının forumunda verilib, forum bu gün açılıb və müxtəlif fikirlər var. Naməlum adam belə imza ilə Sumqayıtdan biri yazır ki, düzdür, son zamanlar hüquq mühafizə orqanlarının bir sıra radikal təməyüllü İslam qruplarını zərərsizləşdirməsi barədə rəsmi məlumatlar səslənir, amma bu radikal təməyüllü İslam qruplarının təkcə vəhabilik olmasını sizin diqqətinizə çatdırıram. Elə İslam pərdəsi altında vəhabilik insanları qorxuzur, maraqlıdır. Görəsən, bizim peyğəmbərimiz bizə belə qorxulu yol qoyub. Yox, Allah eləməsin, bu insanlar yuxarıda qeyd etdiyim kimi İslam pərdəsi altında heç bir çərçivəyə sığmayan işlərlə məşğuldurlar. Bunu Sumqayıtdan naməlum şəxs yazır. Könül Bakıdan qeyd edir ki, Azərbaycan heç Allaha inanır ki, hələ bir radikal İslam təhlükəsi də olsun, Azərbaycanların qəlbində Allah xofu yoxdur. Ona görə dini zəmində təhlükə Bu ancak kağıt üzerinde olabilir. Adsız imza ile Bakı'dan biri fikrini saxlayır ki, polisin tuttuğu şəxslərin tərəqətçi İslam cərəyanına aid olmaları şübhə doğurur. Heç kimə sir deyil ki, polis istəsə namuslu bir adamı, narkoman, ömür boyu namaz qılmayanı dindar kimi tuta bilər. Bu məsələ şişirdilir. Azərbaycan demək istəyir ki, ey Amerika, bax mən deyənlə razılaşmasan, burada İslamçılar hakimiyyətə gələ bilər. Mən bu məsələyə belə baxıram, bunu adsız belə deyək, imza ile Bakı'dan. Azərbaycan.az saytının istifadəçisi yazır. Fərid Bakıdan qeyd edir ki, Azərbaycan, Azərbaycanda yeganə dini təhlükə var ki, bu da özlərini çağ öyrətminki qələmə verən nurçulardır. Onların fəaliyyəti isə dövlətə rüşvət verməklə fəaliyyətlərini davam etdirməkdir. Güya MTM bilmir ki, onlar Azərbaycanda nə işlər görür və onlar necə təhlükəli insanları yetişdirir. Bilirlər, sadəcə iki şeyə görə göz yumurlar. Birincisi, haklarını alırlar. İkincisi isə onlar hökumətə baş əymələri onları qane edir. Onlar Seyid Əliyevi Atatürkləşdirdilər. Özləri güya dindardır. Halbuki əsl dindarlar haqsızlığa qarşı çıxır. Haqsızlığa baş əymir. Bunu Bakıdan Fərid yazır. Xatladım ki, bu forum azadlıqradiosu.az saytında yerləşdirilib və siz həmin bu forumda fikirlərinizi saxlaya bilərsiniz. Digər fikirləri mən sizə çatdıracağam. Azərbaycan radikal İslam təhlükəsi var mı sualı ilə olan fikirlərdir. Bugün Jonas Eynil Fətullayev 2 il 6 ay həbs müddətində məhkum etdilər. Bu məsələni ətraflı izləyən, yaxından izləyən azadlıq radiosu əməkdaşı Şanaz Bəylər qızıdır. O, hal-hazırda bizimlə telefon qaydındadır. Şanaz, yenidən salam.
Ziya, eşidirəm mən.
Şanaz, belə bir məsələ. Bizdə olan məlumata görə, rayon məhkəməsi binası qarşısında Xocalı sakinləri toplaşmışdılar və Dalğa Gənclər Hərəkatının üzvləri, hansılar ki, İnova Fətullayeva dəstək verdilər. Onların arasında hər hansı bir qarşıdurma oldu, yoxsa yox?
Ziya, tam sualınızı eşidə bilmirəm, amma mən onu deyim ki, hazırda Yasamal Məhkəməsinin binası qarşısında, yaxud da burada xeyli jurnalist toplaşır, jurnalist təşkilatları toplaşır. Beləcə də Dalğa Gənclər Təşkilatının üzvləri, gənclər buradadırlar. Onlar Eynullaya dəstək verirlər və istifadə edib mətbuat şurasının rəyini öyrədim. Mətbuat şurasınızı İbrahim Məmmədli bildirdi. Bununla bağlı bu hadisəni müzakirə eləyəyi çəkdim. Təmsil etdiyi qurumda da ola bilsin, bəyan olan çıxış edəcəklər. Bəzi resumda keçilərlə istiraf edirlər ki, yəni səhərdən gözlənən bu haqda məlumatlar gəlsə də bu qərar biraz onları belə də ki, heyrətləndirib şoka salıbdır. Mən demək ki, öyrəndim ki,
Əfsuslar, qırıldı oldu, amma hər halda məlum oldu ki, orada qarşıdurma baş verməyib. Biz yeni xəbərləri alan kimi, sözün açıqı mənə biraz təcrübəli gəlir, nəyə görə belə deyək, Azərbaycan rabitənin yaxşı inkişaf etdiyi şəraitdə belə məhz bu məsələ ətrafında hər halda rabitə kəsir, amma nəysə. Şanaz Bəylər qızı prosesi izləyir və biz çalışarıq onunla yenidən əlaqə saxlayaq. Növbəti saatda xatadım studiyamızın qonağı Milli Tel Radio Şurasının sədri Nurşiravan Məhərrəmli olacaq. Çoxlu suallar kifayət qədər var toplanıb hansıları ki verməyə dəyər Nurşiravan müəllimə. Suallarınız sizin əgər yaranırsa, siz həmin sualları bizə əlaqə vasitələrimizlə göndərə bilərsiniz. Dalğanı dəyişməyin.
Mən Dr. Zeylə işdən sonra əlaqə üçün. Telefon 436-77-41 E-mail
zia@azadlikradiosu.az
SMS nömrə
050-744-1017
Azadlık Radiosu 101.7 FM
Destination unknown